Lepo pozdravljeni, še v imenu oddaje 100 decibelov. Leta bo danes v največji meri posvečena bendu Coma Stereo. Bend je, če ne veste, pred kratkim izdal svojo drugo ploščo z naslovom Transgalaktika. Z njimi smo posneli intervju, ki ga boste lahko malce kasneje tudi slišali, ob tem pa še nekaj glasbe s ta iste plošče. No, sicer pa v današnjo daji še nekaj novic, novosti in pa seveda ob koncu koncertne napovedi. Začenjamo pa kar tako kot že zadnjih nekaj oddaj zapored z razpisom za klubski maraton 2009, namenjen mladim bendom in posameznim glasbenikom, ki bi želeli igrati na turneji po slovenskih klubih. Torej, če ste ambiciozni in imate dobro glasbo, se prijavite na naslov Radio Študent, glasbeno uredništvo za klubski maraton Nič 9, cesta 27. aprila 31.000 Ljubljana. No, ta prijava pa mora vsebovati vsaj 3 posnetke na audio CD-ju, kratko predstavitev in navedene glasbene izkušnje benda oziroma posameznika ter seveda kontakt, kjer ste dosegljivi. Vse to pa storite čim prej oziroma najkasneje do 20. junija letos, par dni časa še imate. To je to, kar se tiče klubskega maratona, sedaj pa še en tečaj namenjen prav tako mladim neuveljavljenim slovenskim glasbenikom in glasbenicam. Le tega ne organizira Radio Študent, temveč Radio Val 202. Zadeva se imenuje Imejmo še naprej dobro glasbo, gre za naslednika lani začetega natečaja Val Nič 8, Radi imamo dobro glasbo oziroma nekaj takega. No, letos drugo leto, pogoji pa v bistvu podobni, oziroma natančno se niti ne bomo spuščali v njih, lahko jih najdete na spletni strani www.rtvslo.si/razpisi. Lahko povemo, kdo je v komisiji. Vsi, ki se boste prijavili, boste šli mimo všes Andreja Karolija, Jure Talongike, Jerneja Veneta in pa Igorja Bešina, ki bodo ocenjevali skladbe, no zmagovalne bendi pa ne bodo tako kot na klubskem maratonu odšli na turnejo po slovenskih klubih, temveč se bojo njihove skladbe znašle na kompilaciji dobre glasbe Val Nič 9. Še en pogoj, ki si ga velja zapomniti, je to, da lahko isti izvajalec prijavi največ 2 pesmi v dolžini največ 5 minut. Vsaka je lahko dolga največ 5 minut. To je to, sedaj pa še ena stvar, podobno v bistvu kot ta dva natečaja, oziroma natančneje gre za festival, ki pa je tako kot natečaj za klubski maraton in tale Vala 202, recimo temu malce tekmovalno naravnan, gre za že tradicionalni festival kant avtorske glasbe, imenovan Kant Fest, letos je bil 7. Dogodil se je 5. junija, ki je drugje kot v Rušah. No in na tem festivalu so razglasili tudi 3 zmagovalce oziroma dobitnike zlate, srebrne in bronaste kante, in če gremo od zadaj, je bronasto kanto osvojil Tadej Vesenjak z Damirjem Višičem, srebrno Boštjan Narat, zlata pa je pripadla Andreju Tomšiču. No, sedaj bomo pa poslušali 2 skladbi, obe z natečaja oziroma festivala Kant Fest, prvo in drugo mesto, in sicer najprej drugo mesto Boštjan Narat s skladbo Dom, zatem pa še zmagovalni kant avtor Andrej Tomšič in njegov komad Nekoč.
sem pred oknom izbral svojo lužo, v kateri znam vedno preveriti, če dežuje, dom je tvoj. Von, kadar sežeš prek mene po kavo, dom je tam, kjer sem še enkrat pozabil dežnik. Vojna še traja, golobe odganjam z balkona, v voznem redu dvigala iščem sistem. Duče je mrtev, Grčija vztraja v plamenih, TV prenosi prižgani so za vsak primer. Kjer sem pred oknom izbral svojo lužo, v kateri znam vedno preveriti, če dežuje, dom je tvoj. Von, kadar sežeš prek mene po kavo, dom je tam, kjer sem še enkrat pozabil dežnik. Sama si v mestu, šla si zato, da prišla boš nazaj, svet lahko teče po svoje in jaz sem doma. Moje vojne je konec, sanje se pišejo na račune, sosed igra na trobento in strah je odveč. Je tam, kjer sem pred oknom izbral svojo lužo, v kateri znam vedno preveriti, če dežuje, dom je tvoj. Von, kadar sežeš prek mene po kavo, dom je tam, kjer si še enkrat pustila dežnik. Hvala lepa.
Ko bova srečala se spet nekoč, naj pada dež, čez temno, žametno, vigridno noč, pomladni dež. Ti spet, dekle, pri sedemnajstih boš, tisto noč. In jaz iz fanta pravkar zrasel mož, kot tisto noč, kot tisto noč, kot tisto noč, kot tisto noč. Ogrnil zarje bom svilin škrlat in te odil od cel neba modrine. Potem poklical veter bom krilat, da bi ponesel naju prek višine. Čez dež, da leto taja krok srca, da voda spere, kar razum ne zna. Da Maurica razpne se prek neba, da Maurica razpne se prek neba. Ko bova srečala se spet nekoč, ne bo dežja, le bela trudna zima, hladna noč, ne bo solza, le mrtva polja zametena sled, ne bo gorja, le prazen večnost, ujet pogled. Nekoč mi dva, nekoč mi dva, nekoč mi dva, nekoč mi dva.
Evo, tole sta bile najprej Boštjan Narat, zatem tole, kar smo ravno kar poslušali, pa še Andrej Tomšič, dobitnik Zlate kante sedmega Kant Festa. Naslednja stvar, pa kot že napovedano na začetku oddaje, Komastereo, intervju z njimi, natančneje z basistom Markom Šircem, še pred samim intervjujem, pa en komad z zadnje plošče Komastereo z naslovom Transgalaktika, tako se imenuje plošča, komad pa Iskra. Zdravljen, Marko, v bistvu za začetek bi te kar vprašal nekaj v zvezi s tem. Meni se pač zdi, da ste trenutno vi v Sloveniji najbolj koncertno aktiven band, vsaj kar se turnej tiče predvsem po tujini, pa to do doma, pa me zanima, zakaj, odkje ta odločitev, kako je na turnejah.
Ja, zadeva je taka, ne, da pač v Sloveniji je 2 milijona ljudi in glasba, ki jo igramo, je precej specifična. Zato je, ne vem, potencialno poslušalstvo je pač dokaj majhno, ne, in imeli smo možnost, da gremo v tujino, malo igrati s prijatelji, na malo daljše počitnice. In smo se potem nekako zavestno odločili, da bomo pač probali na tak način in zaenkrat laufa. No. Čeprav v tem trenutku nimamo dosti napovedanih koncertov, ker poleti ponavadi nismo aktivni, pač ni taka glasba poletna, ne. Ampak še planiramo potem za jesen spet en nov krok, pa tudi zdaj aprila smo bili na turneji.
Če se mi prav zdi, ste imeli v bistvu že zdaj neke 4 turneje po tujini, odkar obstajate. S tem, da bili ste pa praktično po celi Evropi, od zahoda, Anglije, Francije, Nizozemske, pa tudi na vzhod ste šli, recimo Balkan in to, pa me zdaj zanima z tvoje perspektive glasbenika, kakaj je razlika po posameznih delih Evrope za band kot je Coma Stereo?
Razlika je ogromna, ne? Recimo, če primerjam Črno Goro pa Anglijo, sta to dva popolnoma različna svetova, ker pač v Podgorico ne prihaja dosti bendo in tam so pač veseli res vsakega, ki pride, spremejo ga z odprtimi rokami, ne vem, plačajo ti hotel, pogostijo te, ko pa ne vem, v Angliji recimo pa pač imajo polno rit vsega, ne? Ker vsak glasbenik hoče tam igrati in nekako te niti ne cenijo potem toliko, ne? Razen seveda, če si velik bend, ampak seveda to nismo. Ne? Tako da obstaja neka razlika, recimo v Franciji, pač ljudje so malo bolj, ne vem, arti ali kako naj rečem, ne? In tam tudi na nek način zelo dobro spremajo glasbo, potem svet v Nemčiji je malo drugače, ko je dosti teh skvotov, dosti punk kulture, spet nekako drugače to spremajo. Tako da se razlikuje od države do države. No.
Vi ste v bistvu, ok, pač zdaj si omenil razlika vzhod-zahod, predlani ste v sklopu klubskega maratona igrali tudi nekih slovenskih klubov, pa me zanima, kam bi Slovenijo na tem zemljevidu umestil?
Dobro vprašanje, ne? Sicer Slovenija je dosti specifična, ker se tudi med sabo regije zelo razlikujejo, ne? Če primerjam Prekmurje, kjer je zelo nekako razvita ta alternativna kultura, pa če primerjam tem z drugimi regijami, ne? So razlike, ampak recimo, da je Slovenija kar precej hvaležna. No. So veseli. Bi si sicer želel, da bi več igrali v Sloveniji, pa tudi načrtujemo zdaj, da bomo več igrali, ampak ne vem, so pa razlike. Recimo, v Ljubljani so ljudje vseeno navajeni vsega Boga. Ne. In je tudi spet drugače, kot pa če igraš v, ne vem, Postojni. Ne.
Ok, lej, v bistvu zakaj sploh ta intervju, saj kar se mene tiče, je pač to, da je pred kratkim izšla vaša nova plošča, druga po vrsti že. In zdaj pač bi te nekaj vprašal, kar je tudi v bistvu precej specifično za vaš band, namreč obe plošči sta bile posneti v studiju Kramasonic, pri Nikši, kar še bolj specifično, ne na računalnik, tako kot si pač danes počnejo, temveč na magnetni trak. In me zanima zdaj, kako v bistvu je sploh prišlo do te odločitve. Zakaj Coma Stereo snema na trak?
Ja, Nikša je ponudil, pač rekel je, če želite, lahko snemate na trak. Ker ga je, pač takrat ga je ravno nabavil in smo rekli, dajmo probati, ne, zakaj pa ne. In na nek način je bila zanimiva izkušnja, ker pač pri traku ne moreš editirati, ne, pač če ga kdo kaj poserje, pač iznova, ne. Ker mi ponovadi snemamo tako, da smo vsi skupaj v studiu in pač zaigramo. Torej, vsi posnetki so več ali manj živi posnetki benda, ampak pač komad zaigramo, ne vem, ajde, 10-krat recimo, pa izvzamemo najboljši posnetek, pa je to, ne. Zdaj, zvok seveda je drugačen, ker pač trak sam malenkost že kompresira zvok, pa tudi doda tisto toplino, pa ne vem, ni tak hladen, ne. Zato v bistvu smo se odločili tudi zaradi zvoka, ker se nam je zdelo, da bi to vrsten a la vintage 70 sound pač pasal s tem komadom. Ne?
Okay. Lej, še ena sprememba v bistvu, ki se je dogodila naprimer, ne vem, recimo v zadnjih dveh letih, kar se vašega benda tiče, je to, da ste počas prišli iz dveh kitar na eno kitaro pa sint. Sočasno nekako s tem se pa tudi v bistvu zgodil, da pa tudi vaša glasba postala mogoče malo hitrejša, bolj zgoščena. In zdaj v bistvu mene zanima, kaj je zaradi česa se zgodila? Sta to dve neodvisni stvari? Je to zaradi tega, ker ste zamenjali inštrument ali ste inštrument zamenjali zaradi tega, ker ste hoteli drugačno glasbo delati?
Mislim, da je to predvsem zato, ker smo, ne vem, si nabrali toliko koncertne kilometrine, da smo ugotovili, da nam je pač na koncertih ful fajn igrati malo hitreje, malo bolj kompaktno. Ker vse sinte smo tudi prej imeli, ne? Vse Saša je igral kitaro, pa sinte hkrati. Tako da tako velik preskok v tem smislu ni bil, ampak predvsem to, da se nam res ni dalo več ukvarjati z, ne vem, da ti ustvariš 5-10 minutnih komadov, pa je to plata. Ne?
Uh-huh.
Vseeno smo skušali iti korak dlje, pa ne vem, smo malo eksperimentirali, pa ajde da vidimo, če gre nekaj napraviti v 4 minutah,
ja.
Pa da je zanimivo, pa kompaktno, pa da vseeno vsebuje tisti nek feeling, ki ga skušamo doseči. Ne?
Uh-huh.
In pač to je bil razlog na nek način. Ti koncerti pa, ne vem, iskanje nekega novega zvoka, ne? Iskanje identitete benda na nek način.
Uh-huh. Ne vem, zdaj špekuliram, ima to kakršnokoli vezo, pač ne vem, zdaj, zakaj sploh iskati novo identiteto, sta se pač enostavno naveličali starih stvari, ali ima to veze tudi, ne vem, s tem, da je tudi tako globalno gledano glasba, kakršno ste vi predvsem od začetka igrali, konkretno mislim pač ne post-rock kot žanr, ki je globalno praktično v primerjavi s obdobjem izpred, ne vem, 5 let, precej zamrl, če ima tudi s tem to kakšno vezo, oziroma zgolj s tem, da ste se vi sami osebno naveličali to igrati?
Ne, s tem nima veze, pač, da je globalno, tako si rekel, zamrl, ne?
Ja.
Ali karkoli že.
Oziroma ni več tako na udaru, kakor je bil mogoče pred 5 leti ali pa še prej.
Mi niti v štartu nismo poskušali biti kao post-rock band, ne?
Uh-huh.
Čeprav je potem morda izpadlo tak, kajti prvi pač ti demo posnetki, ki smo jih delali tudi prvič, ko smo igrali na Radio Študent, mislim, da je bilo to leto 2005, je vseeno bila glasba kompaktnejša. Ne?
Uh-huh.
Tako da mogoče bila prva plošča bolj nek izlet v te vode, kot pa tist začetni definitivni sound. Ne?
Uh-huh.
Kajti mi smo se vseeno na začetku še precej iskali, pa ne vem, no, tudi sami poslušamo pač drugačno glasbo, ne? Nismo zdaj vsi neki post-rock friki, pa da bi doma imel, ne vem, složil sem diskaj, pa bi samo to poslušal, ne? Prej nasprotno. Tako da, ja, mislim, da so tudi ti naši vplivi imeli, ne vem, neko vezo, ne? Ker pač nočemo biti še en, ne vem kaj, alter post-rock band Slovenije, ne? Pač želimo nekaj svojega delati. Pač ti koncerti v tujini so nam pokazali, da če greš neko svojo pot, če pač ustvarjaš nekaj, kar ne vem, ljudje lahko identificirajo potem s tabo, pa da rečejo, wow, ne, to pa še nisem slišal, ne?
Uh-huh.
Pač se obrestuje, ne, je neka nagrada in uh-huh. pač k temu stremimo. Ne?
In kako bi ti sam v bistvu definiral to glasbo, ki jo trenutno igrate na koncertih, oziroma to, pač to v bistvu glasba, predvsem zdaj z zadnje plate?
To je težko vprašanje. Ne vem.
Zato te tudi sprašujem, če bi znal jaz odgovoriti, te niti ne bi vprašal.
Ne vem, po eni strani meni osebno vse zveni, kot da bi malo pomešal, ne vem, Sonic Youth, Kool & Zak pa Tangerine Dream, ne. Bolj, kaj pa vem, Space
Rock.
So to
tudi vplivi konkretni, ne vem, glasba, ki ste jo poslušali v zadnjem času, oziroma že prej?
Ja, to se razlikuje od člana do člana, ne, kar je normalno, ampak recimo, ja, da so kar prisotni vplivi, ne, ti trije bende, ne.
Ja.
Ampak res ne vem, no, v kak žanr bi zdaj to dal, no.
Okay.
Ne vem.
Niti ni tako pomembno. Le, v bistvu, vi poleg tega, da igrate v bendu, hkrati furate tudi kolektiv Solar Pulse, v bistvu založbo, pri kateri ste izdali obe plošči, in mogoče še celo bolj kot to znano kot organizator koncertov, predvsem v Mariboru. Pa me zanima, kako je s tem kot založba oziroma booking agencija. Se to vsi člani s tem ukvarjate ali to zgolj ne vem, Saša oziroma kdo to dela?
Ne, večinoma se vsi, čeprav eni več, eni manj. V bistvu začeli smo pa s tem tako, da zadeva je potrebovala neko ime, ker pač smo želeli izdati prvo ploščo, pa nekako nismo našli dobenega, ki bi jo izdal. Pa smo rekli, ajde, bomo sami. Ampak mi smo že predtem pač organizirali koncerte v Mariboru, ne. Bili smo že aktivni predtem in potem pač celotna zadeva dobila nekakšno formo, ne. S tem Solar Pulse kolektivom. Čeprav bi si pa želel, no, da bi nekako več mariborske mladine pristopilo tu zraven, ne. Da bi se res začelo ustvarjati, tudi da bi, ne vem, drugi bendi prišli, ne vem, da bi prišli do nas, rekli, lahko igramo, pač, ali pa ne vem, bilo kaj, ne. Recimo tako, kot imajo zdaj v Kamniku sceno z Chiptunes, ne.
Yeah.
Čeprav ni omejeno samo na Kamnik, ok, ampak tam se je vseeno začelo, ne, se mi zdi. Pač mi se to na nek način želimo Mariboru narediti, ampak zaenkrat je kar precej tvrd oreh, ne.
Ja, zdaj v petek, prejšnji teden je minil koncert ob 15. obletnice, ki je v bistvu tudi ena taka točka, ki malo ponuja, da se malo razmisli oziroma oceni stanje. Kako je trenutno stanje v Mariboru oziroma bolj konkretno očitno v pekarni? Se izven pekarni najbrž nekaj dost?
Ja. To si zdaj mogoče bi mogel vprašati koga, ki se bavi s to prenovo, ne.
Ja.
Pač poteka zdaj.
Ok, ne, pa sem ti ne mislim zdaj točno to prenovo, pa te komplikacije, ki se odvija, ampak v smislu tega pač vi kot organizatori koncertov, obisk in to, kako so sprejeti te vaše koncerte, ki jih delate.
Lahko bi bili boljše sprejeti, no, če sem iskren.
Ja.
Ker pač tudi, ok, odvisno od dneva v tednu, odvisno je od skupine, odvisno, če je nogomet takrat ali ni, ne. In včasih pride 5 ljudi, včasih pride 40, pač ful njiha, ne, preveč njiha, če mene sprašiš. Imamo pa mi srečo, da pač v zavodu Pekarne Magdalenske mreže pač imajo posluh za to, kar delamo in nas podpirajo na vse možne načine, tudi, ne vem, finančno, prostorsko, medijsko. Zato, kar se tega tiče, se res ne moremo pritoževati, no, ampak želeli bi si, da bi morda mladina v Mariboru tudi malo zagrabila to, ne, in začela spremljati, kaj se dogaja, ker nas v zadnje te koncerte delamo zdaj že 3 ali 4 leta, ne, kar je že kar ogromno časa. Pa tudi, ne vem, no, drugi klubi se malo, ne vem, zapirajo, no, ne bom rekel zapirajo, ampak usiha, ne, recimo na Štuku, tudi ni več to, kar je bilo.
Ja.
Tista mladina, ki je hodila v bolj fancy klube, ali Trust, tudi tja več ne hodijo, ne. Tako da zadeva malo zamirano, nažalost.
Se ti zdi, ne vem, vloga Marša, ki je tudi pred, ne vem, že nekaj časa v bistvu bolj ko ne hibernira po teh zadnjih zapletih z ustanoviteljstvom in to, da je tudi to ima vpliv na to, da zdaj v zadnjih letih tako pač manj ljudi hod na koncerte in to?
Ja, zna biti, ne. Marš se mi zdi, da predstavlja tist nek simbol tega zamiranja. Ne?
Ja.
Ker tudi sam sem bil zaposlen tam in pač vem iz prve roke, kakšna je bila situacija takrat, ko se je začel ta propad. Tako da želeli bi si imeti en alternativni radio, podoben radio študent, ne?
Ampak,
da bi bil v Mariboru, ker na vse zadnje vi opravljate hudo dobro delo in na nek način tudi promovirate lokalno sceno. In pač gre za tist krog, ne, ki se potem začne vrteti in ljudje poslušajo radio, hodijo na koncerte, skratka dogaja se. Ne.
Je.
Tu pa nekak manjka ta katalizator, ne. Bodi si medijski, bodi si ne vem kaj. Ne. Tak,
ja. Lej, še to bi te vprašal. Ali je nujno, da če želiš tako intenzivno igrati, kot pač po tujini na turnejih, tako kot kar pač igra band Koma Stereo, da organiziraš potem tudi ti koncerte tujih bendov pač pri sebi doma, konkretno v Mariboru?
Ne, ni nujno.
Ni nujno.
Ne, ni nujno, ampak fajn je, da imaš vsaj enega aduta. Ali je to zdaj založba, ali pa pač, da si ti DIY organizator pa sam organiziraš koncerte, skratka nekaj rabiš, ne. Kar tako iz nule, samo z posnetki je težko, ne? Ker pač zaradi, ne vem, interneta in vsega ne dobivajo organizatorji full ponudb. Pač, ker zdaj lahko vsakemu piše in teži in potem pač mora obstajati ta nek filter, ne. Zdaj, za koga se pa bo organizator odločil, ne. Recimo, nekdo dela 4 koncerte ali pa 3 koncerte na mesec, dobi 50 ponud, ne. Vsi imajo ok glasbo, koga boš vzel, ne. Zdaj, ali boš vzel tistega, ko ful nizko ceno postavi oziroma sloh ne postavi, ne. Ali boš vzel tistega, ki bo tebi zrihtal koncert v njegovem kraju, ne. Ker kajti večina organizatorjev itak ima svoje bende, ne.
Ja.
Ker gre pač za neke neprofitne zadeve in oni delajo to ljubiteljsko. Tako da pač nekaj rabiš. Ne. Mi smo se pač odločili za ta način, da pač tudi sami potem organiziramo stvari, pa na nek način tudi doprinašamo kulturi mesta. Tako da pač da se tudi drugače. Ne.
Lej, še zadnje vprašanje. Zdaj še poletje. Potem pa v jeseni Sašo, vaš kitarist oziroma v zadnjem času klaviaturist odhaja v Beograd za eno leto. Kaj bo v tem času se dogajalo z bendom Koma Stereo?
Je teh pol leta.
Aha, za pol leta koliko? Odhaja.
Ja, ba je, no. Zarazno, če imaš ti kakšne nove informacije, ki jaz
ne, imam. Ne vem. Ja, pol sem se jaz zmotil, očitno.
Ja, ali ba mi Sašo skušal zdaj kaj povedati, no. Hvala, Sašo. Ne, veš kaj, vse sploh ni panika, no. Teh pol leta bomo ostali 30, pač vsedli in začeli ustvarjati nov material. In potem, ko pride Sašo, bo pač on dodal svoje stvari, pa verjetno še kak komad zraven, pa bo nova plata, ne. Vse sploh ni panika, v bistvu. Tudi mislim, da če ga prav razumem, pride novembra še nazaj, za eno morda krajšo turnejico, tak da se bomo tudi takrat še videli, no.
Okay.
Tak da sluh ni panika.
Super, Marko, najlepša hvala za tale intervju, pa veliko sreče bendu s to novo ploščo. We'll be right back.
flaše niso dovoljeni pred odr, torej pikze se vrtijo v zraku.
No, še ena stvar nam je odstala v današnji oddaji in sicer se to, kot ponavadi, povsem na koncu daje koncertne napovedi za dni v telem tednu pred nami. Niso ravno obsežne, pozna se, da je tu že poletje, tako da danes nič, začenjamo pa sredo 17. junija, ko bo v okviru festivala Mlade Rime v Menzi pri Koritu na Metelkovi ob 21. uri je nastopil Chris Ekman s svojim projektom The Last Side of the Mountain. Potem v četrtek v tovarni Rock v Ljubljani ob 22. uri nastopijo Angleži New Riot, ob njih pa še slovenski pop-punk band Taking Over Mars. V petek 19. junija, punk petek v Menzi na Metelkovi, ponovno ob 22. uri, nastopijo pa Radio Dead Ones iz Nemčije, OSDS iz Stare Gorice in pa domačini Drag u Pest. Če ste željni plesa, v petek 19. junija grad Sevnica gosti Body Shock, role pa INF Royster in pa ob njiju kot glavni zvezdi še Felix, Barry, Blow Me, Kaiser, Sose in pa Bruce, zadnji trije, vsi trije iz Disoriented Kruja. Začelo se bo ob 21. uri, vstopnina pa znaša 5 evrov. Še ena stvar se bo dogodila v petek in sicer prvi dan Njoki Summer festivala s bendi Dubioza kolektiv, The Go Team, Njoki Orchestra, Toasters, Fendigel in pa Koh. Potem sobota 20. seveda kaj druge kot drugi dan Njoki Summer festivala, tokrat pa nastopijo Real Life Version, Carina, Bro, Elvis Jackson, ki jih poslušamo v podlagi, ter Mi Familia in King Shango Sound System. Soboto še ena stvar in sicer v MKC-u v Kranju nastopijo Sladke, to pa je tudi vsem, kar se tiče koncertov v telem tednu. Na tem mestu bomo oddajo 100 decibelov zaključili. Danes sva bila z vami tonski tehnik Mare za mešalno mizo, pred mikrofonom sem bil Primož, naslišanje naslednji teden točno ob 12.
Vsak torek ob 12.